COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 son varios os sectores da nosa economía que están atopando problemas serios para contratar a traballadores. Esas dificultades son maiores cando se precisa man de obra cualificada. Unha das actividades máis afectadas por esa carencia de persoal cualificado é o sector da construción. Non faltan só albaneles, tamén encofradores, fontaneiros, electricistas ou mesmo carpinteiros. José Manuel Rodríguez Espiñeira é o presidente da Asociación de Empresarios da Construción de Lugo. Recoñece que o sector ten agora mesmo un problema moi gordo.
No tenemos gente, no tenemos un problema muy gordo. Entonces, y un problema de difícil solución, en el sentido de que no solamente tenemos estamos cojos en un sector en concreto, no tenemos encofradores, no tenemos albañiles, no tenemos fontaneros, no tenemos electricistas, tenemos un problema muy grande.
¿Cal é a solución? Os constructores recoñecen que a estas alturas o único que se lles ocorre é buscar man de obra noutros países. A xente nova non atopa atractivo este sector. A formación profesional tampouco está abastecendo o mercado laboral dos profesionais que son necesarios.
La única solución é traer mano de obra extranjera. Non somos un sector atractivo para la gente joven, non sabemos el porqué. Y después las FPs pues no están funcionando como tenían que funcionar.
Neste momento o problema xa non se limita á falta de profesionais. É preocupante a media de idade dos traballadores que están en activo. Supera os 50 anos. A crise no sector evitou no seu momento a necesaria remuda xeracional. Antes non había traballo, agora non hai traballadores.
Y la media de edad, que es otro problema que tenemos es un problema grande, en el sector nuestro es una media superior a 50 años de los trabajadores. Dura porque el relevo generacional no se ha producido.
Sí.
La gente que estaba trabajando ahí se jubiló y no entró otra gente. De aquellas no había trabajo y ahora que tenemos trabajo pues no tenemos gente.
Así están as cousas. Falamos tamén do outro problema que teñen que facer ou que teñen que facer de frente, neste caso, os construtores aquí, na cidade de Lugo. Falamos do retraso na concesión de licenzas de obra. O Partido Popular asegura que as medidas adoptadas pola alcaldesa por Paula Alvarellos para axilizar a concesión de licenzas de obra non surtiron efecto ningún. De feito, o concelleiro Ramón Cabarcos asegura que máis ben sucede ao contrario, que todas esas medidas duplicaron o colapso no Departamento de Licenzas.
Resulta que as licencias obtidas no primeiro trimestre do ano 2023 son o dobre das que se obtuveron neste primeiro trimestre do ano 2024. De 31 licencias concedidas neste período, pasamos a 14 licencias no período 2024. Que significa isto? Pois que os servicios empeoraron grandemente, que as máis de 400 licencias das que fala a Alcaldía, a meirande parte son comunicacións previas que non teñen nada que ver con a licencia de obra maior, e que o resultado é moito peor.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. O tempo non cambia, seguimos con tempo desapacible, de inverno máis que de primavera. Nubes e claros, precipitacións intermitentes, a veces copiosas, e 13 graus de máxima esta tarde aquí en Lugo. A policía local identificou a dous rapaces, a dous menores de idade, que estaban apedreando, tirando pedras, aos coches estacionados nun aparcadoiro público na rúa Ramón y Cajal. Tamén che contamos que un incendio arrasou dous edificios en Rábade. Contamos onte este suceso. Non houve que lamentar danos persoais, pero, aínda así, as familias afectadas quedaron prácticamente co posto. Tanto o concello como os veciños estánse volcando agora para axudarlles, para tratar de darlles unha saída rápida. Baruc Domínguez non lo conta.
Consternación polo sucedido, sí, pero tamén celeridade para solventar canto antes unha situación complexa. Remedios González é a alcaldesa de Rábade.
Algo consternados, non? Porque, bueno, foi algo moi duro. Tratamos de actuar ca maior celeridade, porque, claro, para tanta xente, pois, a veces é complicado encontrar un sitio axeitado, porque, ou haber moitos nenos, tratamos de facelo máis rápido que podemos, bueno, solucionámolo temporalmente. Están nuns hoteles próximos. Agora, o importante para eles é conseguir unha vivenda. A ver, en eso estamos, tratando de gestionar pois unha vivenda para eles, porque xa te imaginas, con tanto neno pequeno, pois nun hotel, pois podes estar unha temporada, pero non permanentemente.
Na parte positiva, a alcaldesa tamén quixo destacar que nestes momentos complicados é cando se ve de verdade a solidaridade do pobo. De feito, dende a AMPA do Colexio Otero Pedrallo, donde están escolarizados algúns dos menores desta familia, poñen en marcha unha iniciativa de axuda. Escoitamos a presidenta do colectivo, Lucía Lozano.
A campaña é recoller todo o posible para que esta familia saia adiante. Estes días, polo menos, pade abrigo, roupa, comida que poidan consumir xa, porque non teñen cociña, non... Entonces, o que se trata é de conseguir recursos para que esta familia sobreviva estes días.
Para AMPA, o máis urxente agora é atopar unha ubicación na que recibir as axudas durante a fin de semana, xa que estarán pechadas as instalacións do colexio.
No ámbito local, a tenencia de Alcaldía de Lugo vende renovar o deseño da tarxeta cidadán. Tamén che contamos que 8 postos estarán instalados para a promoción e difusión de empresas de Lugo en Quiroga Ballesteros durante a celebración do Ar de Lucus. Ademais, a Xunta de Galicia vende adaptar o horario de 2 liñas de bus entre Lugo e Ourense, precisamente para facilitar o acceso a esos buses para os traballadores que se moven entre unha cidade e outra. O que se trata é de adaptar o horario dos buses ao horario de entrada e saída destos traballadores. Esos cambios serán efectivos a partir do vindeiro luns. Teñen máis información sobre estos horarios na nosa páxina web cope.es/lugo. E dende hai xa unhas horas está aberto Equigal, o Salón do Cabalo Galego. Saben que se celebra no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Nesta ocasión, agárdase a chegada nas próximas horas, nos próximos días dunhas 8.000 persoas. O retorno económico para a cidade sitúase en 1,6 millóns de euros. Rubén López é o xerente do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.
A repercusión socioeconómica directa, digamos, la directa, estamos hablando de más de 1.600.000 euros en repercusión socioeconómica directa. Luego, en gente, en visitas que están viniendo a Lugo, estaremos hablando de alrededor de unas 8.000 personas, que es lo que estamos, es la media de estos últimos años. Uh-huh. Esperemos que este primer fin de semana, el tiempo que no está siendo del todo el que se esperaba en estas fechas, pero bueno, esperemos que no sea un lastre importante, pero sí, con toda la ilusión y esperando repetir esa cifra, ¿no?, de 8.000, que sería pues exitosa.
Hai unha nova moda que tamén chegou a Lugo. Parece que despois da pandemia a xente ten máis gañas de xuntarse, máis intereses se cabe por celebrar cousas. Pois ben, en Lugo está entrando con forza un novo evento. Falamos dos Baby Shower. De que se trata? É unha festa de benvida, unha celebración que xunta familias e amigos para coñecer o sexo dun bebé que está a piques de nacer ou simplemente para celebrar a nova dun embarazo. Xa se están a celebrar en Lugo. Ana Núñez é a xerente do Hotel Torre de Núñez.
E agora empezas a facer, que curioso, o tema de os baby shower, sabes, para celebrar, bueno, pues a ver, o tema de, por ejemplo, de do sexo do bebé, ou para celebrar pues o propio embarazo, non? Con comidas, o mellor, tampouco son multitudinarias, pero que si, bueno, é o final celebrar cousas, xuntarse.
Como se fai un baby shower? Como se organiza? A quen hai que convidar? As posibilidades son infinitas. Normalmente son festas nas que participa a familia directa e os amigos máis próximos.
Moitas veces son, bueno, a ver, é unha mezcla entre xente da familia como do teu núcleo máis cercano e grupo de amigos. Son cousas que poden ser de 30 personas, 40 personas, 20 personas, o sea, é moi variado, depende, claro, de como seña a túa familia.
En deportes, o Breogán xógase de novo a vida esta fin de semana no Pazo. Será ante o Tenerife. Ten todos os detalles Dani Santiso.
O Tenerife do carismático Chus Vidorreta cumpriu vinganza pola derrota na final da BCL, deixando o Unicaja sen liderato. Poderíase pensar que un equipo tan veterano sufriría con tanto partido seguido, pero o certo é que non é así. Sendo liderados polos incombustibles, Marceliño Huertas e Xer Madini son un equipo que leva anos xogando de memoria e sendo moi competitivos. O Breogán vai chegar con todo o papel vendido, salvo as entradas que liberen os socios a última hora e sabendo os resultados dos seus competidores pola permanencia. Partido de alto voltaxe no Pazo o domingo, ás 17 horas, Breogán, Tenerife.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde e feliz fin de semana.